blaðsíða 14. Eiríkur var viss að hún væri næstum eins stór og hann sjálfur. Hvað gat hann gert? Eftir nokkra umhugsun batt hann færið vel við þóftuna sem hann sat á og réri hægt og varlega að landi. Móðir hans hafði séð til hans. Hún sá að eitthvað var að. Sendi hún nokkra þræla niður í fjöru og brátt höfðu sterkar hendur bjargað risa lúðunni á land. Þorvaldur var stoltur af syni sínum sem var ráðagóður og gafst ekki upp. Móðir hans hrósaði honum mikið á meðan hún gerði að aflanum. Þetta var matur til margra daga. Náttúran var gjöful á draungum og þar var auðvelt að afla matar. Eiríkur réri oft til veiða. Mest af aflanum var geymt til vetrarins. En það var erfitt að rækta jörðina þarna fyrir norðan og ekki var hægt að heyja nóg handa skepnunum. Strax fyrsta veturinn varð Þorvaldur að slátra nokkru af búpeningi sínum. Veturinn var langur og harður. Í norðanvindi rak hafís öðru hverju alveg inn á víkina og þá var kalt á draungum. Einn staður þar kólnar þó aldrei. Það er heit uppspretta rétt fyrir ofan bæinn. Fólkið á bænum fór þangað oft og naut þess að baða sig í heitu vatninu. Eiríki fannst gott að sitja í uppsprettunni og hvíla sig eftir erfiði dagsins. Þá horfði hann út á víkina og flóan. Hafið freistaði hans. Hann vildi sigla þegar hann yrði stór og dreymdi að kanna ný lönd. Hann hafði víkingablóð í æðum. Drangar voru langt frá öðrum bæjum. Stundum fór Eiríkur með foreldrum sínum og fólkinu á bænum fyrir Drangaskörð og yfir í Ófeigsfjörð eða Ingólfsfjörð til að sækja blót. Þar hitti hann jafnaldra sína og þeir börðust stundum með vopnum sem þeir höfðu smíðað sjálfir. Það var gaman að reyna vopnfimi sína. Þegar Eiríkur var 18 ára, fékk hann að fara með föður sínum á Þórsnesþing á Snæfellsnesi. Hann hafði hlakkað til þess lengi.